Καλησπέρα συνάδελφοι, από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Κάποιο πρόβλημα έχει λοιπόν το τρένο. Είμαστε εδώ 14 Γενάρη του 2020 από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Είμαι ο Νεκτάριος Χασάνδρας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου.
Και ο Γιώργος Ασημαγόπουλος, μέλος του Συνδικάτου.
Καλή χρονιά καταρχήν, συνάδελφοι. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα νέα του κλάδου, τα πιο πρόσφατα, για εξελίξεις που είχαμε στον κλάδο και γενικότερα. Θα σας λέγαμε και τα κάλαντα αν ερχόμασταν στις γιορτές, αλλά θα το κάνουμε μάλλον του χρόνου. Corridor on his hands and knees. Old Charlie stole the handle and the train, it won't stop going. No, we just slow down. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τα νέα που έχουμε από τον κλάδο, τα πιο πρόσφατα πριν από κανένα μήνα, αρχές Δεκέμβρη. Πώς γίνεται πάντα έτσι, ρε συνάδελφε Γιώργο, πάλι είχαμε απόλυση στον κλάδο, εκδικητική. Για ποιο λόγο τώρα? Για την πρωτοπόρα συναδέλφισσα που είναι μέλος του Συνδικάτου. Η εργοδοσία βέβαια ισχυρίστηκε πάλι και αυτή όλο τυχαίως, όπως πάρα πολλές, την αναδουλειά για να δικαιολογήσει αυτή την εκδικητική απόλυση. Αλλά ο κύριος λόγος, ο μόνος λόγος, είναι ότι η συναδέλφισσα συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του συνδικάτου, σε απεργίες, παλεύει για τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μέσα στο χώρο δουλειά της. Οπότε στοχοποιήθηκε. Εμείς κάναμε αυτό που ήταν φυσικό να κάνουμε. Κάναμε μια παρέμβαση, ζητώντας εξηγήσεις από την εργοδοσία για ποιο λόγο απέλυσε τη συναδέλφισσα. Και η διεύθυνση της επιχείρησης θεώρησε καλό να προσπαθήσει να εμποδίσει τα μέλη του ΔΣ του συνδικάτου, λέγοντας ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία να παρεμβαίνουμε σε τέτοια ζητήματα και άλλα τέτοια φεδρά. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για τις απολύσεις που γίνονται. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο να καλέσουν και την αστυνομία. Αυτό βέβαια δεν λάβανε σοβαρά υπόψη τους ότι το συνδικάτο μας, που έχει να πούμε 107 χρόνια ιστορία, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει και τις κατασταλτικές δυνάμεις του κράτους, πώς να αντιπαλέψει την εργοδοσία, και δεν τρομοκρατείται και τόσο εύκολα. Μόνο η ενότητα των εργαζομένων όμως πρέπει να είναι οδηγός, δεν είναι μόνο το συνδικάτο δηλαδή, να είναι οδηγός για τους συναδέλφους, για το πώς αντιμετωπίζονται οι ορέξεις της εργοδοσίας. Ζητήσαμε λοιπόν τριμερή από την επιθεώρηση εργασίας, όπου τελικά η εργοδοσία έδειξε την τάση να αναδιπλωθεί, λέγοντας πως όταν ξαναέχει δουλειά θα προσπαθήσει να επαναπροσλάβει τη συναδέλφισσα. Να πούμε εδώ πέρα ότι όπως είχαμε πει και στην κλαδική συνέλευση, γι' αυτό είναι μεγάλο, είναι μείζον το ζήτημα να ανοίξουν παντού συζητήσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς, να δημιουργηθούν σωματικές επιτροπές, γιατί η δύναμη του κάθε εργαζόμενου δεν είναι το συνδικάτο, όπως και η δύναμη του συνδικάτου δεν είναι η διοίκησή του. Η δύναμη όλων των συναδέλφων είναι η οργάνωση και ο, πώς θα το πω, ο οργανωμένος αγώνας. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε βάρος σε κάθε χώρο, ακόμα και αν δεν έχουμε προβλήματα στο δικό μας χώρο, να ενδιαφερόμαστε για τα προβλήματα των συναδέλφων στα υπόλοιπα εργοστάσια. Τώρα, μετά από αυτά τα νέα του κλάδου, είχαμε συμμετάσχει και στο συλλαλητήριο 18 Δεκεμβρίου για τον προϋπολογισμό Καρμανιόλα που φέρει η κυβέρνηση. Θυμάσαι, Γιώργο, να μας πεις κάποια στοιχεία από τον προϋπολογισμό, τι ακριβώς είναι αυτός, τι στόχευση έχει, αν συνεχίζεται το ίδιο τροπάριο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με την τωρινή.
Ναι, Νεκτάρια, να πω και εγώ λίγα λόγια με τη σειρά μου. Ο προϋπολογισμός που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι στην ουσία η συνέχεια του έργου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που οδεύουν το λαό σε μεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση με την ανελαίτη φορολογία. Στα 10 χρόνια καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης πληρώσαμε ξανά και ξανά, μαύρο χαβιάρι, την πολιτική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων με νέους αντεργατικούς νόμους και τακτικές.
Συγγνώμη να σε διακόψω λίγο. Είπες μαύρο χαβιάρι, πληρώσαμε μαύρο χαβιάρι.
Μαύρο χαβιάρι, ναι.
Μήπως πληρώσαμε μαζί και μαύρη τρούφα, γι' αυτό είναι...
Σίγουρα. Και αυτό συγκαταλέγεται στο μενού.
Α, μάλιστα.
Όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει. Τώρα, με το νέο προϋπολογισμό και μετά από τα 10 χρόνια κρίσης και σε συνθήκες ανάκαμψης, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, ανάκαμψη για όλους ή δίκαιη ανάπτυξη, αφορά μόνο αυτούς, δηλαδή το κεφάλαιο και το καπιταλιστικό σύστημα. Ενώ για όλους εμάς, δηλαδή τους εργαζόμενους, προβλέπεται νέα κατακριούργηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Έλα, δεν το πιστεύω.
Κατάργηση κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, μείωση κατωτέρου μισθού, μείωση παροχές για τους ανέργους.
Κάτσε, μείωση κατωτέρου μισθού, τι εννοείς δηλαδή?
Επιπλέον μείωση.
Έχεις τίποτα πληροφορίες? Είναι αυτό δηλαδή που λέγαμε ότι εφόσον δεν καταργεί τον νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου, κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να επικαλείται την πορεία της οικονομίας ώστε να πετσοκόβει, να κάνει ασανσέρ ουσιαστικά το βασικό μισθό?
Ναι, όταν ο υπουργός έχει την αρμοδιότητα καθαρά να κάνει τις μειώσεις, και σίγουρα επεμβαίνει σε αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα,
για τον προϋπολογισμό, τι θυμάσαι? Γιατί όντως υπάρχουν κάποιες περικοπές που είναι πολύ βασικές.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Έχουμε 4 εκατομμύρια ευρώ περικοπές για την υγεία, 800 εκατομμύρια ευρώ φορολογία που επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα, 192 εκατομμύρια περίπου μειώνεται το κονδύλι για επικουρικές και κύριες συντάξεις, 173 εκατομμύρια ευρώ μειώσεις στα επιδόματα αναπήρων και άλλα πολλά. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ότι η ανάπτυξη αυτή που αναφέρουμε περιέχει και φοροελαφρύνσεις.
Για τους εργαζόμενους?
Όχι. Αυτοί δεν αφορούν εμάς οι φοροελαφρύνσεις και καταγράφονται περίπου στα 616 εκατομμύρια ευρώ.
Να φανταστούμε δηλαδή ότι αυτές οι φοροελαφρύνσεις έχουν να κάνουν με τη φορολογία των επιχειρήσεων.
Τα 123 εκατομμύρια ευρώ από την εισφοροελάφρυνση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και 6 δις ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδυλία για επιχειρήσεις και μείωση του συντελεστή φορολογίας από 28 που είναι τώρα σε 24.
Δεν θα έπρεπε να χαιρόμαστε, γιατί αν τα αφεντικά εντός εισαγωγικών πληρώνουν λιγότερους φόρους, δεν θα τα δώσουν σε εμάς τα λεφτά.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ό,τι έχουν κάνει δηλαδή μέχρι τώρα. Τα έχουμε πάρει όλα εμείς.
Καλά, εντάξει, εγώ να ειρωνεύουμε, να ειρωνεύεσαι κι εσύ.
Εννοείται. Λοιπόν, γι' αυτό απέναντι σε όλα αυτά, δώσαμε όπως πάντα στις 18 Δεκέμβρη μαζική μαχητική απάντηση στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά μας.
Εννοείς με το συλλαλητήριο που κάναμε.
Με το συλλαλητήριο.
Που είχαμε όντως, συμμετείχαμε στη διαδήλωση του συλλαλητήριου που έκανε το ΠΑΜ τη μέρα της ψήφισης, της κατάθεσης μάλλον του προϋπολογισμού στη Βουλή. Με μια μεγάλη διαδήλωση υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους εργαζόμενους. Αξίζει όμως να σημειώσουμε και αυτό, που εντάξει εμείς το θυμόμαστε επειδή το ζήσαμε, σχετίζεται και με τη σχεδιαζόμενη απαγόρευση των διαδηλώσεων, θα πούμε και γι' αυτό παρακάτω. Σε εκείνο το συλλαλητήριο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, με στρατηγικό τρόπο ξεκινήσανε να καλλιεργούν το κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού, με τον τρόπο δηλαδή ότι δεν κλείσανε πλήρως την κυκλοφορία, κάναμε εμείς κανονικά την πορεία και ήμασταν αναγκασμένοι να πλακωνόμαστε με τους διορχόμενους οδηγούς, ότι δημιουργούμε προβλήματα κτλ. Σε κάποια σημεία. Λοιπόν, αναμενόμενος ήταν αυτός ο προϋπολογισμός, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που βρίσκεται η διαχείριση τέλος πάντων του καπιταλισμού από τις αστικές κυβερνήσεις. Να πούμε επίσης ότι σαν συνδικάτο τύπου συμμετείχαμε και σε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 23 Δεκέμβρη. Συμμετείχαμε στο κάλεσμα που έκανε, πώς το λένε, η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, με αφορμή το θάνατο, αν θυμάσαι Γιώργο, των 4 Πακιστανών συναδέλφων που δούλευαν στα καλύβια Αττικής,
ναι.
Σε μια πτηνοτροφική μονάδα, που εκεί η εργοδοσία δεν τους είχε ούτε καν ρεύμα, δεν είχε θέρμανση. Αναγκαστήκανε και πήραν μια μπουκάλα υγρά αερίου που είναι χρήσιμη για τη θέρμανση πτηνοτροφικών θαλάμων. Τη συνδέσανε τέλος πάντων για να στο εντός εισαγωγικών δωμάτιο για να ζεσταθούν το βράδυ και δεν ξύπνησαν ποτέ. Συμμετείχαμε, είναι ακόμα κάποιοι εργατικοί θάνατοι, παύλα δολοφονίες, πράγμα που μας δείχνει ότι μπροστά στο κέρδος τέτοιου είδους εργοδότες θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν μου περισσεύανε να τους βάλω ούτε ρεύμα ούτε θέρμανση ούτε καν να πίνουν. Δηλαδή οι μανολάδες είναι διάσπαρτες εδώ και πολλά χρόνια και όχι μόνο για τους μετανάστες εργαζόμενους.
Συγγνώμη Νεκτάρη, αυτή είναι η ανάπτυξη το 2020 που ισχυρίζονται. Ο κόσμος για να ζεσταθεί πρέπει να έχει ξυλόσομπες και όλα αυτά, ενώ πετρέλαιο, φυσικό αέριο και όλες οι μορφές αυτές, δυστυχώς δεν μπορεί ο
θα το αναφέρουμε και αυτό πιο μετά, είναι στο πλαίσιο της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Κοίταξε, τέτοια ήταν, τέτοια είναι και τέτοια θα παραμείνει η ανάπτυξή τους εδώ και αιώνες. Μπροστά στο κέρδος, εάν δεν αντεπιτεθούμε εμείς. Και πώς να αντεπιτεθούμε βέβαια όταν η χώρα κλείνει από τη μια κυβέρνηση στην άλλη τη μια συμφωνία μετά την άλλη με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ετούτες εδώ τις μέρες μάλλον θα ξανάρθει στη Βουλή η συμφωνία που έκανε η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο γεωστρατηγικό επίπεδο, στο στρατιωτικό επίπεδο, και που με αυτή τη συμφωνία θα επιτρέπεται στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές υποδομές εντός των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Βαθαίνει ακόμα περισσότερο η εμπλοκή της χώρας αν λάβουμε υπόψη μας και τα τελευταία γεγονότα και με το Ιράν, που υπάρχει πλέον μια παγκόσμια κλιμάκωση, όχι μόνο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, γιατί πλέον εμπλέκονται πολλοί παράγοντες αστάθμητοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Ρωσία και το Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε χώρα στοχοποιεί βάσεις του Ιράν ή της Ρωσίας θα στοχοποιείται αντίστοιχα. Οπότε μπλεκόμαστε παραπάνω. Με αυτή τη συμφωνία είναι το γνωστό ότι αναβαθμίστηκε και αναβαθμίζεται περισσότερο η βάση της Σούδας, από όπου θα εφορμούν, όπως εδώ και χρόνια, τα αμερικάνικα αεροσκάφη, τα αμερικάνικα πολεμικά, για τις συμπεριληστικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην ευρύτερη περιοχή. Και εντάσσονται βέβαια στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και οι νέες βάσεις στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη επάνω, που ήδη έχει γίνει απόβαση νατοϊκών δυνάμεων. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα γίνει μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση κάποιες γενικότερες ανάφλεξεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή η σχέση με την Τουρκία κτλ. Οπότε θα πρέπει να έχουμε το νου μας και σαν εργατική τάξη και σαν λαός, γιατί μόνο τα δικά μας συμφέροντα της εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού δεν προστατεύονται και δεν διασφαλίζονται από τέτοιες συμφωνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την εντός εισαγωγικών πάλι σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Τουρκία παραμένει μια νατοϊκή δύναμη. Και ως νατοϊκή δύναμη κλιμακώνει και την επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και αμφισβητεί και παραβιάζει, να πούμε, τα σύνορα τα δικά μας. Η ΗΠΑ πάλι, από τη δική τους τη μεριά, τι κάνουνε, γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και τα ελληνικά σύνορα, μιας και το κλειδί σε όλο αυτό, ο λόγος για τον οποίο το κάνουνε, είναι ότι θεωρούν και το Αιγαίο ως έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο για τον ΝΑΤΟ. Οπότε ετοιμάζονται σχέδια ακόμα και στην εκμετάλλευση ελληνικών θαλάσσιων περιοχών, καταπατώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Νεκτάρη, αυτούς τους συμμάχους έχουμε. Τι λες κι εσύ? Τι να τους κάνουμε τους εχθρούς, λοιπόν? Με την έννοια το ότι εννοείται ότι ο λαός...
Θα πρέπει οργανωμένα να βγούμε στην πράξη να καταργήσουμε αυτές τις συμφωνίες που κλείνουν οι κυβερνήσεις, εξυπηρετώντας ουσιαστικά την αστική τάξη της Ελλάδος, αστική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών, τις αστικές τάξεις γενικώς. Εμείς δεν πάβουμε να απαιτούμε συγκεκριμένα πράγματα. Να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας.
Όχι στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλά, ναι, είναι φυσιολογικό αυτό. Και κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα ελληνικά σύνορα, όπως και κανένας ξένος φαντάρος, δεν έχει καμιά δουλειά να εισβάλλει και να, πώς θα το πω, να παραβιάσει τα σύνορα της χώρας μας. Έτσι και ο ελληνικός στρατός δεν θα πρέπει να συμμετάσχει σε καμιά πολεμική επιχείρηση που θα διαπραχθεί από τις λοικοσυμμαχίες, τέλος πάντων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταφυνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταφυνιά.
Νεκταρία, να σου ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πήγε το συνδικάτο συμπαράσταση στη Λάριμνα.
Τι εννοείς?
Λάρκο, στη Λάρκο.
Στη Λάριμνα είχαμε πάει, ναι, 8 Δεκεμβρίου σε μια ανοιχτή σύσκεψη που είχε καλέσει η Λάρκο. Είχαμε στείλει και επιστολή συμπαράστασης στο Συνδικάτου Μετάλλου του Νομού Φιδιότητας, το οποίο πήρε τη δύσκολη πρωτοβουλία, τολμηρή πρωτοβουλία, να καλέσει ανοιχτή σύσκεψη σχετικά με το μέλλον της Λάρκο. Βέβαια, οι σταγόνες που ξεχυλίσαν τον ποτήρι ήταν οι δύο εργατικοί θάνατοι μέσα σε ένα τρίμηνο, αλλά και τα σχέδια που ακούγονται τον τελευταίο καιρό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ιδιωτικοποίηση μέσα από την τριχοτόμηση της Λάρκο. Πήγαμε, συμμετείχαμε και το συνδικάτο μας και η Ομοσπονδία επάνω στη Λάριμνα 8 Δεκεμβρίου. Οι συνάδελφοι στη Λάρκο είχαν καλέσει βέβαια και τα κανάλια. Πολύ το προηγούμενο διάστημα βγαίνανε και λέγανε τα Golden Boys, οι εργάτες της Λάρκο που παίρνουν 1.200 ευρώ μισθό κτλ. Και απευθύνανε κάλεσμα λοιπόν σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμμετάσχουν, να πάρουν μέρος και αυτοί να καλύψουν τη σύσκεψη. Και τελικά μόνο 902 ανέβηκε. Είναι ενδεικτικό αυτό της παραπληροφόρησης που γίνεται και του αγώνα, ώστε να παγιωθεί μια αντίληψη που λέει ότι ας πούμε αυτό που είναι το βασικό σύνδημα η Λάρκο δεν ανήκει στους εργάτες, αλλά είναι ένα καλό φιλετάκι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι επειδή είναι ένα εργοστάσιο το οποίο έχει μια απονεμένη ιστορία, από το οποίο θησαυρίσανε τράπεζες και ο Μποδοσάκης, ο γνωστός αν τον θυμάσαι, έχει, πώς το λένε, είναι... Πώς?
Η Λάρκο
είναι
στρατηγική σημασία.
Ψάχνω να βρω την κατάλληλη λέξη. Είναι ίσως ένα νευραλγικό εργοστάσιο, γιατί παράγει σιδερονικέλιο, το οποίο είναι απαραίτητο στη βαριά βιομηχανία, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα μας έχει περίπου στο υπέδαφος το περίπου το 90% των κοιτασμάτων νικελίου, αυτό την καθιστά ανταγωνιστικότατη σε Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και φαίνεται παράξενο πώς το ίδιο το κράτος δεν επωφελείται, ας πούμε, και πώς μας πασάρει όλο αυτό το παραμύθι ότι δεν βγαίνει η εταιρεία, είναι ζημιογόνη και τα λοιπά, πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Τέλος πάντων, και ο ρηκτός πλούτος της χώρας και το σιδηρομετάλλευμα της ΛΑΡΚΟ και κάθε κρατικής τέλος πάντων επιχείρησης όπως και αν δραστηριοποιείται, όλα αυτά αποτελούν δημόσια και λαϊκή περιουσία και δεν είναι ξεφράγω αμπέλη. Εμείς δηλώσαμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους και στο Συνδικάτο Μετάλλου που πήρε την πρωτοβουλία πάνω στη Φιώτιδα. Ξεκαθαρίζουμε ότι θα συμμετάσχουμε και εμείς στο ερχόμενο συλλαλητήριο που θα διοργανωθεί το Σάββατο 25 Γενάρη. Και λέμε ότι ουσιαστικά αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με μόνο μία προϋπόθεση. Όταν πάψει το κίνητρο της παραγωγής να είναι το καπιταλιστικό κέρδος και όταν κίνητρο και σκοπός γίνουν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού, των εργαζομένων και της κοινωνίας. Γιατί είναι πολλές οι παραγωγικές δυνάμεις που υπάρχουν στη χώρα. Όταν ολόκληρη η παραγωγή λοιπόν θα οργανώνεται με βάση ένα κεντρικό σχεδιασμό και όχι με βάση την αγορά, τότε θα υπάρχει το μέλλον μιας άλλης οργάνωσης της κοινωνίας, όπου ο εργαζόμενος θα απολαμβάνει τους σκόπους της δουλειάς του και εκεί πέρα λοιπόν δεν θα υπάρχουν ούτε κουφάρια σακατεμένων εργατών, θανατωμένων εργατών, ούτε απαξιωμένα εργοστάσια. Θα υπάρχει μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, συμπαραστεκόμαστε στους συνάδελφους και θα είμαστε στο πλευρό τους όταν κατέβουν στην Αθήνα. Τώρα, σχετικά με κάποιες εξελίξεις που είχαμε στην υγεία, βγάλαμε και ανακοίνωση. Η υγεία αντί να παρέχεται, ας πούμε, με κρατική υποχρέωση και μέρημνα ως κοινωνικό αγαθό που είναι και εκτιμένο δικαίωμα του λαού, μέσα στο καπιταλιστικό δίπολο κρίση-ανάπτυξη και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων βέβαια, χαρίζεται σε επιχειρηματικά συμφέροντα και μετατρέπεται σε ένα φθηνό ή ακριβό εμπόρευμα για το λαό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον νόμο που είχε η ίδια νομοθετήσει το 2005 και να προχωρήσει στις περίφημες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέας, ΔΙΤ. Αυτό το νόμο σκόπιμα τον ξέχασε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν πρόκειται για τα κέρδη του κεφαλαίου, όλες οι αστικές δυνάμεις είναι πιασμένες χέρι-χέρι, αλλάζοντας απλά το πρόσημό τους σε δεξιό ή αριστερό. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ λοιπόν ότι αν και η δημόσια υγεία χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή σε ένα επίπεδο περίπου 93% των φορολογουμένων, δηλαδή μισθωτών και συνταξιούχων, απαξιώνεται από το ίδιο το κράτος. Υπάρχει υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία, τσακίζουν τα ωράρια και τα εργασιακά δικαιώματα στους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία, υπάρχει έλλειψη σε αναγκαία μηχανήματα και έτσι μεγάλο μέρος του διαγνωστικού σταδίου παραχωρείται σε ιδιώτες. Ο λαός δηλαδή που ήδη πληρώνει για τη δημόσια υγεία βλέπουμε ότι ξανακαλείται να πληρώσει αντί να απολαμβάνει δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο τις οφειλόμενες υπηρεσίες από το κράτος που τον φορολογεί, χωρίς να παρεμβάλλεται βέβαια καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Θα θυμηθούμε ανεκτάριο ότι και στην υπόθεση Νοβάρτης,
ναι,
όταν ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία κονταροκτυπιόντουσαν για το ποιος μείωσε περισσότερο την κρατική δαπάνη για τα φάρμακα, μόνο το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέρθηκε για το ότι αυτή η μείωση είχε και έχει σαν συνέπεια ο λαός να αγοράζει ακριβότερα την υγεία, το φάρμακό του, όταν τα υπόλοιπα κόμματα σκιαμαχούσαν για το σκάνδαλο.
Ναι, δεν αναφέρανε, δηλαδή κοκορευόντουσαν ποιος έχει μειώσει περισσότερο την κρατική δαπάνη, ποιος έχει ελαφρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό από τη δαπάνη για την υγεία.
Ακριβώς.
Συσκοτίζοντας το γεγονός ότι ακριβώς αυτή η μείωση μπορεί να είναι καλή για τον προϋπολογισμό, να φαίνεται, πώς θα το πω, καλό στα έσοδα του κράτους, με μείωση των εξόδων, των δαπανών, αλλά η αύξηση υπάρχει για τα λαϊκά νοικοκυριά, για τους εργαζόμενους, για όλους εμάς, και για την υγεία και για το φάρμακο. Εμείς θα συνεχίζουμε να συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που δίνουν οι γιατροί, απαιτούμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Και σε ένα τέτοιο μήκος κύματος, οι εξελίξεις και στην ενέργεια, στη ΔΕΗ, μας βρίσκουν σύμφωνους με τις προτάσεις και τους αγώνες που δίνει το κλαδικό σωματείο ενέργειας. Μέσα από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και μέσα από τις περίφημες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυβέρνηση και το μεγάλο κεφάλαιο που θα εφορμήσει μας λένε ότι θα πάμε για πράσινη ενέργεια, για λιγότερους ρήπους, ώστε να παράγεται η ενέργεια η απαιτούμενη ηλεκτρική. Αλλά συσκοτίζουν το γεγονός ότι οι ιδιώτες που θα μπουν να επενδύσουν αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλο αυτό το κόστος για την επένδυση θα το μετακυλήσουν με αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή πάλι ο λαός θα πληρώσει για την πράσινη ενέργεια που κοκορεύονται τέλος πάντων οι κυβερνήτες μας. Θέλουμε ρεύμα φθηνό για το λαό, καμιά διακοπή ρεύματος, καμιά ιδιωτικοποίηση παραπέρα. Η ενέργεια είναι στρατηγικός τομέας της οικονομίας και πρέπει να παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο. Τώρα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες εξελίξεις που έχουμε σχεδιάζουν, λέει Γιώργο, να απαγορεύσουν και τις διαδηλώσεις. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Θέλουν να βάλουν ποσόστοση αναλόγως με το πόσα άτομα και πώς θα το ξέρουμε από πριν. Όταν εμείς καλούμε σε συγκέντρωση πόσοι τελικά θα έρθουν. Δεν είναι παράλογο αυτό. Ανάλογα δηλαδή με τα πόσα άτομα θα κατέβουν, θα καταλαμβάνουμε μία λωρίδα ή δύο λωρίδες ή όλο το δρόμο ή μόνο το πεζοδρόμιο ή καθόλου το πεζοδρόμιο. Συν το σενάριο που είχε ακουστεί να υπάρχει και αστυνομικός συντονιστής. Πώς θα το βλέπεις αυτό, να κάνουμε την επόμενη πορεία και να είναι μπροστά αστυνομικός συντονιστής? Όχι με πολιτικά.
Όλα αυτά είναι καινούργια κόλπα της κυβέρνησης.
Είναι καινούργια κόλπα, είναι δυστυχώς είναι πραγματικότητα και στο εξωτερικό. Θέλουν να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις, υποτίθεται επειδή δεν και καλά οι διαδηλώσεις φταίνε που είναι κλειστά τα εμπορικά καταστήματα, ενώ τα λουκέτα στα εμπορικά καταστήματα, στα μαγαζιά, γενικά στις επιχειρήσεις, μπαίνουν ακόμα και σε δρόμους όπου δεν γίνονται πορείες. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Βέβαια, σε όλο αυτό το σκηνικό δεν μας εκπλήσει καθόλου και η σιωπή της ΓΕΣΕΕ, μιας και παραμένει ο μακρύς βραχίωνας κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομήλων μέσα στις γραμμές του εργατικού κινήματος. Εμείς ξεκαθαρίζουμε, σαν εργαζόμενοι, σαν συνδικάτο τύπου και χάρτου, δεν πρόκειται να βάλουμε σταγονόμετρο και δοσομετρητή στη μορφή και το περιεχόμενο των αγώνων. Δεν θα ζητάμε άδεια από τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις για να διαδηλώνουμε απέναντί τους. Το δικαίωμα των εργαζόμενων στη συνδικαλιστική δράση, στην απεργία, οι ίδιοι οι εργατικοί αγώνες δεν πρόκειται να μπουν στο γύψο. Θα τους ματαιώσουμε στην πράξη.
Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε σιγωνές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε σιγωνές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ, ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα ξένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα κι όπως ζηγώναμε κι εμείς του φόβου έσπασε στο νήμα για μια ζωή. Του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή.
Νεκταρία, τι έχουμε τώρα, γιατί κάνουμε εξορμήσεις? Έχουμε κάτι για το ασφαλιστικό?
Έχουμε ξεκινήσει εξορμήσεις από χθες και θα συνεχίσουμε και μέσα στη βδομάδα και τις επόμενες μέρες. Έρχεται νέο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση. Έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, έφερε κάποιο σχέδιο νόμου στη Βουλή τη Δευτέρα. Κάποια πρόταση τέλος πάντων για σχέδιο νόμου. Θα κατατεθεί το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο μέσα στο Γενάρη. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση σαν συνδικάτο τη μέρα που θα έρθει για κατάθεση και για ψήφιση το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση. Θα απαντήσουμε με απεργία. Γι' αυτό γίνονται οι εξορμήσεις και οι συζητήσεις με τους συναδέλφους σε κάθε χώρο δουλειάς για το περιεχόμενο που μάλλον θα έχει η κοινωνική ασφάλιση με το νέο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Η μορφή της κοινωνικής ασφάλισης η οποία οδεύει πλέον προς την ιδιωτικοποίηση ενός σημαντικού τμήματος, μιας και θα δημιουργηθεί κατά πάσα πιθανότητα ο περίφημος πυλώνας με τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, όπου οι εισφορές των εργαζόμενων, οι ασφαλιστικές, όσες κατευθύνονται εκεί πέρα, θα τζογάρονται με άνεση σε χρηματιστήρια, σε ομόλογα κτλ. Και όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, θα ξέρουμε τι ακριβώς θα δίνουμε κάθε μήνα, αλλά δεν θα ξέρουμε τι ακριβώς θα πάρουμε ως σύνταξη. Είναι μεγάλο το κόστος της ασφάλισης και για το κεφάλαιο και για το κράτος. Γι' αυτό προτιμούν μέσα από την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης να απαλλαχθούν από αυτό το κόστος και να αποσπάσουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη από τον πλούτο που παράγουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θέλουν δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εισφορές να γίνει μια τεράστια πηγή άντλησης κεφαλαίων που θα χρησιμοποιείται από τους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα στον καπιταλιστικό τους παράδεισο με κάθε λογής επενδυτικά και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, και το μόνο που θα εξασφαλίζουν για τον εργαζόμενο θα είναι μια σύνταξη πτωχοκομείου. Είναι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο ο στόχος ξεκάθαρος του ΣΕΒ, των ασφαλιστικών εταιριών. Γι' αυτό τάζουν λαγούς με πετραχίλια για την απόδοση των επενδύσεων των ασφαλισμένων και για τις υποτιθέμενες συντάξεις που αυτοί θα, εμείς δηλαδή, θα πάρουμε. Αλλά το ασφαλιστικό δεν σημαίνει μόνο συντάξεις.
Ναι, Νεκτάρη, το ασφαλιστικό περιέχει όλο το πλαίσιο προστασίας κάθε εργαζόμενου και κάθε νέου. Είναι το επίδομα ασθενείας, οι ιατρικές εξετάσεις, οι παροχές υγείας και πρόνοια συνολικά. Είναι η προστασία μας στον επαγγελματικό κίνδυνο, στις επαγγελματικές ασθένειες, για να μην γινόμαστε θύματα εργοδοτικών εγκλημάτων.
Ακριβώς αυτό, Γιώργο. Είναι ο μεικτός μισθός, δηλαδή είναι η μεικτή ζωή μας, να το πούμε καθαρά, γιατί η ζωή μας δεν είναι ο καθαρός μισθός, δεν είναι η καθαρή ζωή μας, μόνο τα λεφτά που παίρνουμε. Είναι όλα τα υπόλοιπα, όρη υγείας και ασφάλισης κτλ. Κτλ. Εμείς σαν συνδικάτο συνεχίζουμε και παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις εργασίας με δικαιώματα, με όρους υγείας και ασφάλειας. Να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι ήδη σε δύο εργοστάσια προχωρήσαν οι συνάδελφοι στην εκλογή σωματιακών επιτροπών, βάζοντας μπροστά τα αιτήματα προς την εργοδοσία και αναγκάζοντάς την να διαπραγματευτεί επιτέλους και να αρχίσει να κινείται το πράγμα για επιχειρησιακές συμβάσεις και τα λοιπά, για δικαιώματα στους συνάδελφους. Λοιπόν, από την άλλη, επειδή όλα τα γεγονότα, όλες οι εξελίξεις τρέχουν, δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Ούτε οι εξελίξεις στην υγεία, ούτε οι εξελίξεις στην ενέργεια, ούτε οι εξελίξεις με τις, πώς θα το πούμε, ενδοϊμπεριαλιστικές συγκρούσεις στην περιοχή, η κλιμάκωση, η κίνδυνη για ένα θερμό επεισόδιο κτλ. Κτλ. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, γιατί από όλα αυτά εποφελείται ξεκάθαρα η αστική τάξη. Πρέπει λοιπόν να γίνει κτήμα, να βγάλουν συμπεράσματα οι ίδιοι εργαζόμενοι, να γυρίσουν την πλάτη ιδίως σε συμβιβασμένες ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ, η οποία, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα και μπροστά στο ασφαλιστικό, καλυπτόμενη πίσω από την προσωρινή διοίκηση που έχει μέχρι να γίνει το επόμενο συνέδριο και να εκλεγεί κανονικά εκεί η διοίκηση, δεν διέστασε, δεν είχε κανένα πρόβλημα να υπογράψει την επέκταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα διαπραγματευόταν για κάποια αύξηση. Κατά τα άλλα, ενοχλούνται οι εργατοπατέρες ΓΕΣΕΕ, οι κυβερνητικοί εργοδοτικοί συνδικαλιστές, για τον τίτλο «Συνδικαλιστική μαφία» που τους έχουν αποδώσει οι εργαζόμενοι. Λένε ότι κάτι τέτοιο δεν τους αφορά. Όμως σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Τέλος πάντων, πρέπει να έχουμε το νου μας, όλοι οι εργαζόμενοι να έχουμε το νου μας. Είναι όλα αυτά αφηγήματα περί ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Γι' αυτό θα εμπλακούμε και σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Τι καλά που θα είναι με τις συντάξεις που θα παίρνουμε, με τις ασφαλιστικές εισφορές που θα βγατίζουν, υποτίθεται, τα κέρδη μας από την ίδια μας τη σύνταξη. Μας βάζουν σε άθλιες λογικές, μόνο και μόνο για να μας χρυσώσουν το χάπι και να κερδίσουν πάνω στην πλάτη μας. Θα απαντήσουμε και με απεργίες. Δεν θα επιτρέψουμε να απαγορευτούν οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες, οι συνδικαλιστικοί αγώνες. Δεν θα βάλουμε, δεν θα αφήσουμε να μπει το εργατικό κίνημα στο γύψο από κανέναν. Είναι η δική μας η κατάκτηση. Και όσο και αν υπάρχουν συνθήκες υποχώρησης, δεν θα κουραστούμε να καλούμε τους συναδέλφους σε ενότητα, σε οργάνωση και σε αντεπίθεση. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε μάλλον, γιατί τελειώνει η ώρα, το φιλόξενο ιντερνετικό αέρα του Web Radio. Ήμασταν μαζί σας, συνάδελφοι, από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, ο Νεκτάριος ο Χασάνδρας
και ο Γιώργος Ασμαβούπλος.
Καλή αντάμωση και θα τα ξαναπούμε στους δρόμους του αγώνα.
Watch the faces. We're